síðan 26. Tó kom hann fyrir sig aftur og í 1811 var hann útnefndur hjálparprestur í Útby. Tá papin dói í 1813 sökti Grundtvig embætti men fekk það ikki tí tað var mennsku róandi sum ikki høvdu álit á honum eftir tiltekna røndarprædikuna. Hann vendi til aftur til Keppmannahavnar og fór að skriva om søvelig og samfélagslig viðurskifti.